SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
I'm so excited to show you what I got.
First I got this top.
So cute.
Then I got this top.
I'm obsessed with this color
Ballet flats are trending.
Fast fashion นะคะเทรนด์เสื้อผ้าราคาถูกหาซื้อง่ายแต่ไม่ยั่งยืนรัฐบาลออสเตรเลียมีแนวทางในการที่จะแก้ปัญหานี้อย่างไรฟังได้ในวันนี้ค
่
ะ
สถาปนิกสามารถที่จะออกแบบและควบคุมการก่อสร้างด้วยเป็น2เฟสนะครับเฟสแรกจะคือเฟสดีไซน์เฟสที่2ก็คือเฟส contract administration
การก่อสร้างที่ออสเตรเลียเข้มงวดแค่ไหนนะคะฟังคุณหารินาศิริวันสถาปนิกคนไทยอธิบายขั้นตอนการขอใบอนุญาตต่างๆที่ออสเตรเลียค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวกับคุณวาริศหนูช่วยค่ะ
ฝ่ายค้านยันจำเป็นต้องมีกฎหมายการโอนกิจการเพื่อเพิ่มการแข่งขันในตลาดค้าปลีกส.ส.อิสระเสนอร่างกฎหมายห้ามโฆษณาการพนันออนไลน์ไทยยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้าหวังดึงนักท่องเที่ยวใช้จ่ายในประเทศติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่4กรกฎาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยฝ่ายค้านระบุว่าอำนาจในการโอนกิจการมีความจำเป็นเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถแข่งขันในภาคการค้าปลีกได้นายปีเตอร์ดัตตันหัวหน้าฝ่ายค้านประกาศแผนของฝ่ายค้านที่จะออกกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจในการโอนขายกิจการซึ่งจะอนุญาตให้รัฐบาลสามารถเข้าซื้อขายกิจการเพื่อลดขนาดของซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องการห้ามการทำการผูกขาดตลาดด้านฝั่งรัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะไม่นำกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจในการโอนกิจการนั้นมาใช้โดยระบุว่าจะไม่ช่วยให้เพิ่มการแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีกแต่นายดัตตันกล่าวว่ากฎหมายที่คล้ายคลึงกันนี้มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกสมาชิกผู้แทนราษฎรอิสระแอนดรูว์วิกลีย์และเรเบคก้าชาร์กี้ได้เสนอร่างกฎหมายห้ามโฆษณาการพนันออนไลน์กฎหมายดังกล่าวจะห้ามโฆษณาการบริการการพนันแบบตอบโต้เช่นการพนันออนไลน์และทางโทรศัพท์ในสื่อทุกประเภทคณะกรรมการของรัฐบาลได้เสนอให้ยุติการโฆษณาการพนันเมื่อปีที่แล้วนายวิกลีย์กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการตามคำแนะนำดังกล่าวมาดูข่าวสารตรงจากประเทศไทยมีข่าวเรื่องของการเตรียมยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้าประเทศหวังให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายสินค้าในประเทศมากขึ้นคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนใหม่ถึง 3,460 ล้านบาทต่อปีนางรัตก้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้วยการให้ภาคเอกชนรับสัมปทาน3รายตั้งดิวตี้ฟรี8แห่งประกอบไปด้วยสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่อู่ตะเภาหาดใหญ่สมุยหยุดให้บริการขายสินค้าดิวตี้ฟรีขาเข้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าเข้ามาใช้ในประเทศโดยเสียภาษีหลังจากยอดขายรวมช่วงที่ผ่านมามีมูลค่า 3,021 ล้านบาทโดยภาคเอกชนทั้ง3รายได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังแจ้งความยินดีที่จะยุติดิวตี้ฟรีขาเข้าตามนโยบายรัฐบาลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวขณะที่ทางสภาพัฒน์เสนอให้แจ้งข้อมูลต่อคณะรัฐมนตรีหลังจากการยกเลิกมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อประมวลผลของการหยุดใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากปัจจุบันผู้เดินทางเข้ามาในประเทศผ่านสนามบินนานาชาติสามารถซื้อสินค้ายกเว้นภาษีภายในร้านดิวตี้ฟรีขาเข้าทำให้การบริโภคและการซื้อสินค้าภายในประเทศน้อยลงกระทรวงการคลังจึงเสนอยกเลิกร้านดิวตี้ฟรีขาเข้าเพื่อส่งเสริมการบริโภคและการใช้สินค้าภายในประเทศโดยประเมินว่าหากหยุดขาย1ปีคาดว่าการใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่อคนต่อทริปนั้นจะเพิ่มขึ้น570บาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนใหม่ 3,460 ล้านบาทต่อปีทำให้ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.012 ต่อปีมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท65สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท52สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่5วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาเมลเบิร์นมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่12องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่12องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาซิดนีย์มีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาบริสเบนมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาดาวินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่4กรกฎาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ตั้งแต่วันจันทร์ที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปร้านขายเสื้อผ้าหลายรายต้องจ่ายภาษี4เซนต์กับการขายเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่ออสเตรเลียโครงการนี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการพยายามควบคุมขยะสิ่งทอของรัฐบาลออสเตรเลียคุณแอบบี้โอไบรอันผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
I'm so excited to show you what I got
First I got this top
So cute
Then I got this top.
I'm obsessed with
ฉันตื่นเต้นที่จะได้โชว์เสื้อผ้าใหม่ของฉันชิ้นแรกคือเสื้อตัวนี้น่ารักมากๆแล้วก็เสื้อตัวนี้ฉันชอบมันมากๆรองเท้าส้นเตี้ยก็กำลังมาแรงกระเป๋าสีทองใบนี้ราคา13ดอลลาร์โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยกระแสการซื้อเสื้อผ้าใหม่วิดีโอแกะเปิดกล่องและลองใส่ต่างๆคุณราควีลคาลันเดนักศึกษาชั้นมัธยมปีที่5จากวิทยาลัยซานตาซาบีนาแถบตะวันตกของซิดนีย์อธิบายถึงความกดดันในการต้องตามเทรนด์แฟชั่นให้ทัน
I go to a lot of parties and I, every single time I go out I'm like I need a new outfit I need a new outfit
ฉันไปงานปาร์ตี้หลายครั้งและทุกครั้งที่ฉันไปฉันรู้สึกว่าต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่มันมีเทรนด์ที่คุณจะไม่โพสอะไรในชุดที่ใส่ซ้ำถึง2ครั้งคุณคาลันเดรกล่าว Fast fashion เป็นเสื้อผ้าที่ราคาไม่แพงและสามารถซื้อหาได้ง่าย
On buses, on buildings, you know, it's always in your face. And I guess it's a natural human instinct to...
โฆษณาอยู่บนรถเมล์บนตึกต่างๆมันอยู่ตรงหน้าเทรนมาแล้วไปไวมาก ฉันคิดว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่จะตามกระแสเหล่านั้นมันยังราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายด้วยคุณลูซี่จีนักศึกษาชั้นมัธยมปีที่6กล่าวอย่างไรก็ตามนะคะมีกระแสของนักศึกษาที่ใส่ใจกับสภาพแวดล้อมเริ่มขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
We can sell really cheap clothes just like fast fashion and we can also be really really convenient
เราสามารถหาเสื้อผ้าราคาถูกๆได้แบบ fast fashion จริงๆหาซื้อได้ง่ายมากๆด้วยคุณจีกล่าวร้านเสื้อผ้ามือสองอย่าง Santa Style จึงเปิดตัวขึ้นในวิทยาลัย Santa Sabina คุณคาลันเดรกล่าวว่าเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคจะนำมาขายในราคา$2-$20และมีขายออนไลน์ด้วย
We can bring something we're not going to wear again and donate it and then someone else can wear it and then I can
เราสามารถนำเสื้อผ้าที่คุณจะไม่ใส่อีกแล้วที่คุณนำมาบริจาคส่งต่อให้คนอื่นได้ใส่คุณสามารถซื้อสิ่งที่คนอื่นไม่ใส่อีกเราจะไม่ทิ้งเสื้อผ้าให้เปล่าประโยชน์เรานำกลับมาใช้ใหม่ได้และราคาไม่แพงแทนที่จะไปซื้อชุดใหม่ราคา$100และใส่เพียงแค่ครั้งเดียวคุณคาลันเดรกล่าวทางด้านคุณเอมม่าวองนักศึกษาชั้นมัธยมปีที่5ได้โปรโมทแนวคิดนี้ที่โรงเรียนอื่นด้วย
To really let them know they don't need to be this massive corporation like Vinnies to do it but rather really
มันไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่อย่าง Vinnies คุณสามารถเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเพื่อสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้คุณวองกล่าวผลการรายงานของสถาบันออสเตรเลียนะคะระบุว่าประชากรออสเตรเลียจัดเป็นผู้บริโภคเสื้อผ้ารองเท้าและกระเป๋ารายใหญ่ที่สุดของโลกมีการซื้อเสื้อผ้าใหม่โดยเฉลี่ย56ชิ้นต่อปีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ราคา$13ต่อชิ้นซึ่งนับว่าต่ำกว่าสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและบราซิลในทางกลับกันทุกปีมีเสื้อผ้ากว่า 200,000 ตันที่เป็นขยะฝังกลบเทียบเท่าเป็นน้ำหนักสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์4เท่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมทันยาพลิเบอร์เซกพยายามหาทางแก้ไขผ่านโครงการพิทักษ์ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแห่งชาติซึ่งจะเริ่มอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี
้ This is a really serious environmental problem and it's a really serious environmental problem particularly as
นี่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากและรุนแรงมากโดยเฉพาะเมื่อเรามีแฟชั่นที่ต้นทุนต่ำแต่มีปริมาณสูงมากรัฐมนตรีพลีเบอร์เชกกล่าวขณะนี้มีผู้ค้าเสื้อผ้าปลีก62รายที่สมัครใจจ่ายภาษี4เซนต์ต่อชิ้นเสื้อผ้าที่ขายได้ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยเงินจำนวนนี้จะนำไปใช้ในการฝึกอบรมธุรกิจต่างๆในการปรับปรุงการออกแบบเสื้อผ้าการลดขยะและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคคุณนีน่ากระบอผู้อำนวยการโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียนและขยะของสถาบันออสเตรเลียกล่าวว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่การจัดเก็บภาษียังเป็นราคาต่ำเกินไปที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของแบรนด์เสื้อผ้า
It's very pleasing to see that the government is doing something about clothing waste in this country but unfortunately
it's เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นรัฐบาลพยายามจัดการเสื้อผ้าในประเทศแต่ยังคงไม่เพียงพอเราควรเก็บเงินเพิ่มที่ประมาณ50เซนต์ต่อชิ้นคุณกระบอกล่าวและคุณกระบอยังเรียกร้องให้ออสเตรเลียใช้แนวทางคล้ายกับฝรั่งเศสซึ่งเรียกเก็บภาษี16ดอลลาร์ต่อชิ้นและห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางด้านดร.เอโลอิสชอปเปอร์สผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและร้านค้าในออสเตรเลียจากภาควิชาธุรกิจของโมนาดกล่าวว่าความยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่กระแสแต่เป็นความเคลื่อนไหวของผู้บริโภค
Well what we're finding both in our research and in the larger trend across Australia and globally is particularly as
สิ่งที่เราค้นพบทั้งจากการวิจัยของเราและจากเทรนด์ที่ออสเตรเลียและทั่วโลกคือวิกฤตค่าของชีพผู้คนมองหาวิธีใหม่ในการมีส่วนร่วมกับพฤติกรรมที่ยั่งยืนและซื้อสินค้าตามค่านิยมของพวกเขาการวิจัยที่เราทำเมื่อเดือนมิถุนายนพบว่าผู้บริโภคออสเตรเลียเกือบครึ่งกล่าวว่าความยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อสินค้าเราเห็นผู้คนซื้อของมือสองมากขึ้นเรื่อยๆทางออนไลน์เป็นต้นดร.ชอปเปอร์สกล่าวและในโลกออนไลน์มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายรายที่ต่อต้านฟาสต์แฟชั่นคุณแม็กกี้โซเป็นอีกหนึ่งท่านค่ะ
Previously before that I had actually been working with fast fashion brands accepting gifted product and wearing their new
ก่อนหน้านี้ฉันเคยร่วมงานกับแบรนด์ fast fashion ฉันรับของขวัญและใส่เสื้อผ้าเหล่านั้นมันสนุกสดใสมีเสน่ห์ก็จริงแต่สักพักมันทิ้งร่องรอยที่ไม่ดีไว้มีเทรนด์มากมายแต่ฉันพยายามชะลอการซื้อของฉันและซื้อแค่สิ่งที่ต้องการจริงๆคุณโซกล่าว ที่จบไปนั้นคือแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมด้านเสื้อผ้าของออสเตรเลียโดยคุณแอบบี้โอไบรอันและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยวันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังออกอากาศจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะฟังรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio ค่ะรายการย้อนหลังของวันนี้นะคะเวลา 22.00 นาฬิกาค่ะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลนะคะช่อง38หรือ302ค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่สะดวกด้วยนะคะทั้งพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันค่ะกด Subscribe ไปได้นะคะสำหรับทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังทั้งรายการสดฟังพอดแคสต์ซีรีส์หรือพอดแคสต์เรื่องอื่นนะคะอ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาค่ะเราอัปเดตทุกวันรวมถึง Facebook Page ของ SBS Thai สามารถเสนอหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้นะคะช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยกันค่ะข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2567ธนาคารโลกรายงานเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าคาดมาตรการพัฒนาเมืองรองและเหตุใดกกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งสว.คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ธนาคารโลกนะคะเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.4%จากเดิมที่คาดว่าจะโต 2.8% มองว่าเมืองรองจะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
ธนาคารโลกครับเผยแพร่รายงานการตามติดเศรษฐกิจไทยฉบับล่าสุดนำเสนอหัวข้อเรื่องของการปลดล็อกศักยภาพการเติบโตของเมืองรองซึ่งมีการวิเคราะห์การพัฒนาของเมืองของประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลักแล้วก็เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศซึ่งกรุงเทพมีประชากรมากกว่าจังหวัดที่ใหญ่รองลงมาอย่างเชียงใหม่ถึง29เท่าแล้วก็มี GDP ที่มากกว่าจังหวัดที่มี GDP รองลงมาอย่างชลบุรีถึงเกือบ40เท่ากรุงเทพมีโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาก้าวหน้าเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆแต่ว่าขณะนี้เศรษฐกิจของกรุงเทพเริ่มส่งสัญญาณการชะลอตัวก็เป็นการบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของเมืองได้เติบโตอย่างเต็มที่และถึงจุดอิ่มตัวแล้วจากข้อมูลล่าสุดพบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของหัวเมืองรองของประเทศไทยนั้นตอนนี้มีการเติบโตที่อยู่ในตราที่สูงกว่ากรุงเทพเกือบ15เท่าธนาคารโลกจึงมองว่าเมืองรองจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตของประเทศไทยที่จะช่วยบรรเทาความแออัดและตึงเครียดในกรุงเทพได้อีกทั้งยังเป็นทางเลือกสำหรับที่ตั้งในการดำเนินธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมแต่ว่าอุปสรรคในการพัฒนาเมืองรองก็คือเมืองรองเหล่านี้ยังพึ่งพารายได้จากส่วนกลางมากเกินไปดังนั้นหากการปกครองท้องถิ่นมีอำนาจมากขึ้นในการวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตนเองควบคู่กับเครื่องมือทางการคลังที่เหมาะสมอย่างเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการเรียกเก็บภาษีเงินได้เพิ่มเติมที่ต้องชำระให้ส่วนท้องถิ่นจากฐานภาษีเงินได้และค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะหรือโครงสร้างพื้นฐานก็จะทำให้เมืองเหล่านี้สามารถกำหนดทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพธนาคารโลกยังคาดการเศรษฐกิจไทยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยในปีนี้จะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 2.4 จากเดิมที่คาดการว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.8 สาเหตุหลักมาจากการส่งออกและการเบิกจ่ายของภาครัฐในช่วงต้นปีน้อยกว่าที่คาดการไว้ โดยการบริโภคภาคเอกชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยซึ่งคาดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น36,100,000 คนแต่ว่าในปีหน้า GDP ของไทยจะขยายตัวมากกว่านี้โดยมีปัจจัยบวกจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้นและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเพิ่มเป็น41,000,000 คนก็คาดการว่าการท่องเที่ยวจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนโควิด-19ในช่วงของกลางปีหน้านะครับ
จากมุมมองของธนาคารโลกนะคะรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมศักยภาพของเมืองรองอย่างไรบ้างคะ
นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับกล่าวว่ากระทรวงการคลังและก็รัฐบาลเองต้องการปลุกศักยภาพเมืองรองโดยให้ความสำคัญกับนโยบายลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ซึ่งมีการจัดทำรัชนีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจจากแหล่งข้อมูลที่มีหลากหลายมาประกอบกันทั้งในเรื่องของความจำเป็นขั้นพื้นฐานข้อมูลดาวเทียมภูมิสารสนเทศข้อมูลปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจครอบคลุม6มิติได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขการศึกษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจความท้าทายทางทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมดัชนีนี้ครับสะท้อนว่าเมืองหลักมีความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าเมืองรองอย่างชัดเจนซึ่งข้อมูลตรงนี้จะนำไปสู่การจัดทำมาตรการในการพัฒนายกระดับเมืองรองต่อไปส่วนการคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้ในมุมมองของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะขยายตัวได้ที่ 3% ตัวรัฐบาลเองมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยเฉพาะด้านภาษีและการเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติอย่างไรก็ดีครับหากติดตามนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ผ่านมาในการพัฒนาเมืองรองแล้วที่เห็นเด่นชัดก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองการประชาสัมพันธ์การเที่ยวเมืองรองตลอดทั้งปีส่วนด้านอื่นๆก็จะมีนโยบายผลักดันแลนด์บริดจ์หรือโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทยและอันดามันซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมโดยจะเชื่อมโยงท่าเรือจังหวัดชุมพรเข้ากับท่าเรือระนองแห่งใหม่อย่างไร้รอยต่อเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำให้ทันสมัยและเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของไทยกับนานาชาติสร้างรายได้กับประชาชนในพื้นที่เมืองรองในพื้นที่ภาคใต้อีกทั้งจะเป็นการยกระดับเพิ่มศักยภาพสนามบินทั่วประเทศด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวนโยบายหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาเมืองรองในอนาคตครับ
บรรยากาศหลังการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านพ้นไปแต่ว่ากกต.ก็ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกส.ว.มีข้อติดขัดเรื่องอะไรคะ
สัปดาห์ที่แล้วครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ระบุว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว200คนและรายชื่อสำรองอีก100คนได้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งก็คือเมื่อวานนี้แต่ว่าล่าสุดนั้นยังไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกสวนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กล่าวว่าขณะนี้ขั้นตอนยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกสว.ได้ที่ผ่านมาครับมีการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกสว.หลายเรื่องแต่ว่านายอิทธิพรบอกว่าแม้ว่ากระบวนการพิจารณาคำร้องยังไม่แล้วเสร็จแต่กกต.ก็สามารถประกาศรับรองผลได้หากเห็นว่าการเลือกสว.มีความสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าประธานกกต.เองไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกสว.ได้ในสัปดาห์หน้าหรือไม่ทั้งนี้ตามกฎหมายการประกาศผลการเลือกสว.สามารถทำได้ภายหลังผ่านพ้นกำหนดครบ5วันไปแล้วอย่างไรก็ตามมีรายงานว่ามีการยื่นคำร้องต่างๆไปยังกกต.โดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นสว.และกระบวนการเลือกที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงกว่า 1,000 เรื่องด้วยกันที่ผ่านมามีการเปิดเผยข้อมูลของนักวิชาการผู้สมัครสว.หลายคนว่าการเลือกสว.ครั้งนี้ซึ่งเป็นการเลือกกันเองของผู้สมัครนะครับมีการหัวกันหรือว่าสมยอมกันหรือบล็อกโหวตอย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างบัตรลงคะแนนของผู้สมัครสว.หลายคนที่ปรากฏว่าเลือกเหมือนกันทั้งอันดับและหมายเลขสอบในทางที่เป็นการสมยอมหรือมีการบล็อกโหวตแล้วก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการว่าจ้างการซื้อผู้สมัครด้วยกันให้ลงสมัครให้ลงคะแนนด้วยนะครับก็ทำให้เห็นว่าสว.หลายคน เมื่อตรวจสอบย้อนหลังไปแล้วยังมีในเรื่องของคุณสมบัติที่อาจจะขาดด้วยนะครับแล้วก็อีกทั้งการตรวจสอบย้อนหลังยังพบว่าผู้สมัครที่ได้รับการรับเลือกเป็นสบหลายคนเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองเช่นพรรคภูมิใจไทยดังจะเห็นได้จากจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยมีผู้ได้รับเลือกเป็นสบมากที่สุดถึง14คนขณะที่มีความเห็นต่างในสังคมโดยบางฝ่ายเรียกร้องให้มีการประกาศให้การเลือกสว.ในครั้งนี้เป็นโมฆะเพราะว่าเห็นชัดเจนว่าไม่โปร่งใสแต่ว่าหลายฝ่ายก็ต้องการให้เร่งประกาศรับรองสว.ไปก่อนและก็พิจารณาถอดถอนในภายหลังหากเห็นว่าทุจริตหรือว่าทำผิดกฎหมายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS Radio.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้นะคะไปฟังสัมภาษณ์สถาปนิกคนไทยค่ะกับการขออนุญาตก่อนการก่อสร้างที่ออสเตรเลียฟังบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้อีกครั้งนะคะในพอดคาสต์เรื่องสถาปนิกคนไทยอธิบายเรื่องใบอนุญาตก่อนการก่อสร้างที่ออสเตรเลียค่ะค้นหาได้ในเว็บไซต์ SBS ไทยของเราหรือทางพอดคาสต์ของ SBS ไทยทุกแพลตฟอร์มนะคะออสเตรเลียนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของการมีกฎระเบียบที่เข้มงวดวันนี้มีข้อมูลในเรื่องของกฎระเบียบเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ออสเตรเลียมาฝากค่ะฟังคุณหรินาศิริวัลนะคะหรือคุณเบิร์ตสถาปนิกคนไทยอธิบายขั้นตอนในการขอใบอนุญาตต่างๆก่อนการก่อสร้างการเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่สามารถคัดค้านแผนการก่อสร้างและการก่อสร้างที่เอื้อต่อคนพิการเพื่อความเท่าเทียมในออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ครับผมชื่อฮารินาศนะครับฮารินาศสิริวัลชื่อเล่นชื่อเบิร์ดครับ
คุณฮารินาศเป็นสถาปนิกอยู่ที่ออสเตรเลีย
ใช่ครับใช่ครับ
ทำงานมากี่ปีแล้วคะ
เริ่มตั้งแต่1995ครับจะเกือบ30 ปีนะ
ประวัติคร่าวๆช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะถึงการทำงานเป็นสถาปนิกที่ออสเตรเลีย
ครับผมจบที่นี่นะครับเมลเบิร์นยูนิ1995แล้วก็เริ่มทำงานที่นี่มาตลอดครับแล้วก็มาเปิดบริษัทของตัวเองในปี2004แล้วก็ไฮบริดชื่อบริษัทไฮบริดดีไซน์เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบโรงแรมรีสอร์ทสถานค้าร้านอาหารรีเทลต่างๆและก็โดเมสติกก็คือบ้านด้วยครับ
สถาปนิกที่ออสเตรเลียเนี่ยนอกจากออกแบบแล้วทำอะไรบ้างคะ
สถาปนิกสามารถที่จะออกแบบและควบคุมการก่อสร้างด้วยเป็น2เฟสนะครับเฟสแรกก็คือเฟสดีไซน์เฟสที่2ก็คือเฟสคอนแทคแอดมินิสเทรชั่นก็คือมาช่วยดูเป็นหูเป็นตาให้ลูกค้าแทนในด้านของเทคนิคอลต่างๆเมคชัวร์ว่าช่างเบลตามสเปคที่เราต้องการครับ
นอกจากนั้นก็คือต้องเมคชัวร์ว่าเป็นไปตามกฎ regulations ของที่ออสเตรเลียประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ก็ด้วยครับแต่ว่าจะมีหน้าที่อีกคนหนึ่งก็คือ building surveyor
พอพูดถึงเรื่องของการก่อสร้างที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะก่อนที่จะทำการเริ่มการก่อสร้างได้เนี่ยช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมคะว่าต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องการขอใบอนุญาตเนี่ยค่ะที่ได้ข่าวว่าเข้มงวดมาก
ใช่ครับในการก่อสร้างเนี่ยมันจะมี2ภาคใหญ่ๆก็คือ commercial หรือภาคที่เป็นคน public ใช้แล้วก็อันที่สองคือ domestic ก็คือเป็นอาคารพักอาศัยของส่วนตัวเป็น private
ครับ
แล้วทั้งสองอันนี้ก็ต้องมีการขอใบอนุญาตโดยที่จะแบ่งเป็นสองขั้นตอนหลักก็คือ planning permit หรือใบอนุญาตขอผังเมืองและอันที่สองคือ building permit ก็คือใบอนุญาตการก่อสร้างตัวอาคารครับ
สองอันนี้ต่างกันยังไงคะเริ่มจาก planning permit ก่อน
ใช่ครับต้องขอ planning permitก่อนครับก่อนที่จะมาขอใบอนุญาตการก่อสร้างคือ building permit planning permit เนี่ยก็คือการที่ council เขาจะอนุญาตหรือว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่จะสร้างอาคารนี้ไม่ว่าจะเป็น commercial หรือ domestic ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าว่าอยู่ในโซนนิ่งที่เขาวางไว้ในผังเมืองที่เขาวางไว้หรือเปล่าแล้วก็ความเหมาะสมด้วยเช่นธุรกิจที่เราจะสร้างหรืออาคารความสูงที่จะสร้างมันเหมาะสมและมีผลกระทบอะไรกับคนข้างเคียงบ้านข้างเรือนเคียงหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะสร้างตึก5ชั้นในบริเวณบ้านที่มีตึก2ชั้นอยู่คาวเซอร์ก็จะต้องมาพิจารณาก่อนว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าที่จะสร้างอาคารสูงในบริเวณนั้นนั่นคือยกตัวอย่างนะครับ
เท่ากับว่าถ้าเรามีที่เรามีเงินแต่เราก็ต้องถามเพื่อนบ้านว่าเราจะสร้างบ้านบังเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมด้วยครับว่าเราไปไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะฮะทั้งในด้านของผลกระทบทางฟิสิกส์ผลกระทบแล้วก็ด้าน impact
อ
ย่างยกอย่างเช่นที่จอดรถ
ต้นครับโอเคค่ะอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าที่เมืองไทยก็มีประเด็นเรื่องมีบ้านแต่ว่าเอารถไปจอดหน้าบ้านคนอื่นอะไรเงี้ยเนาะคือที่นี่ก็คือไม่น่าจะได้
เขาก็จะลดปัญหาเรื่องนี้ก่อนตั้งแต่แรก
โอเคค่ะแล้วต่อมา building permit คืออะไรคะ
building permit จะโฟกัสไปที่ตัวอาคารเองให้มันถูกสร้างถูกต้องตามมาตรฐานของออสเตรเลียอาคารการก่อสร้างออสเตรเลียว่าสร้างถูกต้องสร้างอย่างมั่นคงสร้างโดยผู้ที่ควอลิฟายไม่ว่าจะเป็นบิลเดอร์เองสถาปนิกหรือเอนจิเนียร์ครับทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ในองค์ประกอบของการขอใบอนุญาตการก่อสร้างครับ
การที่จะขอทั้งสองอันนี้ค่ะคือขออันไหนก่อนกันคะหรือว่าขอพร้อมกันได้เลย
จริงๆแล้วขอพร้อมกันเลยก็ได้แต่ในที่สุดแล้วplanning permit ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่า building permit จะได้หรือไม่ได้เพราะว่าตัว building permit เองเขาก็จะต้อง refer หรือว่าย้อนกลับไปถามตัวแฮนดีว่าที่นี้ที่โฉนดนี้ที่ไซต์นี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าอยู่ในโซนนิ่งหรือเปล่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องรอว่า planning permit อนุญาตหรือไม่ในบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันอยู่ในอาคารที่มันอยู่ในโซนที่ถูกต้องแล้วก็ไม่จำเป็นก็สามารถข้าม planning permit stage ไปได้ยกตัวอย่างเช่นการสร้างอาคารที่พักอาศัย2ชั้นที่มีความสูงอยู่ใน envelope หรือว่าซองที่เขาข้อกำหนดของเขาที่กำหนดไว้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าน planning permit สามารถข้ามไปที่ building permit ได้เลย
การที่จะขออนุญาตอย่างเงี้ยค่ะต้องมีใครที่ต้องเซ็นรับรองใบอนุญาตบ้างคะ
การขอ planning permit เนี่ยจะต้องมีควรที่จะใช้สถาปนิกในการขอจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้กำหนดนะฮะว่าใครจะต้องขอแต่ว่าการที่มีสถาปนิกหรือดีไซเนอร์เนี่ยก็จะช่วยให้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้นในการ approve ต่างๆและในส่วนของที่สองควร building permit นี้จะต้องใช้3 4คนทั้งหนึ่งแน่นอนสถาปนิกนะครับเพื่อเป็นคนผู้ออกแบบ2 engineer ต่างๆทั้ง engineer structure ทั้งโครงสร้างเองหรือว่า electrical hydraulic อะไรก็จะมี engineer ก็คือเราเรียกว่า engineer แล้วกันคนที่3ก็คือแน่นอนผู้สร้างก็คือ builderเขาก็จะต้องเป็นบิลดเออร์ที่จดทะเบียนกับทางออสเตรเลียรีจิสเตอร์กับสเตทนั้นๆเพราะว่าแต่ละสเตทก็จะมีกฎไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่คล้ายกันแล้วคนที่4ก็คือ building surveyor building surveyor เนี่ยจะเป็นคนที่ oversee หรือว่าดูเอกสารทั้งหมดว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์หรือไม่แล้วเขาก็จะเป็นคนที่มาตรวจหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่าจะเป็นคนมาดูว่าถูกต้องตามกฎระเบียบไหมครับ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณหรินาถสิริวัลนะคะสถาปนิกคนไทยที่มาให้ข้อมูลในเรื่องของการขอใบอนุญาตก่อนการก่อสร้างที่ออสเตรเลียค่ะขั้นตอนการขอใบอนุญาตแต่ละอันนี้กินเวลานานเท่าไหร่คะ
Planning Permit เนี่ยครับสามารถที่จะยาวไปถึงมีความยาวไปถึงเป็นปีก็ได
้
หรือแค่ 2-3 เดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับความใหญ่ความยากแล้วก็เนเจอร์ของโปรเจกต์นั้นๆนะครับถ้าเป็นตึกสูง48ชั้นนี่มันก็แน่นอนก็จะใช้เวลานานกว่าร้านอาหาร1ร้านเนี่ยครับผมขึ้นอยู่ว่าคอมเพล็กซ์แค่ไหนในส่วนของ building permit เองอันนี้จะเร็วครับถ้าเอกสารพร้อมทุกอย่างก็น่าจะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็น่าจะเสร็จ
โอเคค่ะพูดถึงความยากเนี่ยค่ะที่นี่เขามีการคัดค้านกันด้วยใช่มั้ยคะ
ใช่ครับใช่ก็อย่างเช่นถ้าสมมุติเราจะสร้างอาคารสูงหรืออาคารที่เรียกว่า dense high density หรือ medium density ก็คือมีคนอยู่เยอะอย่างเช่นแฟลตนี้เป็นต้นหรือว่า multi-residential unit เนี่ยครับจะต้องมีการมีประชามติแล้วก็ถามความคิดเห็นจากคนรอบข้างหมู่บ้านคนที่อยู่ข้างเคียงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะ object หรือว่าคัดค้านได้แต่เขาก็ต้องให้เหตุผลที่ดีนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้พักอาศัยอยู่แถวนั้นcouncil เนี่ยก็จะเป็นคนที่เรียกว่าไกล่เกลี่ยว่าจะหาวิธีเหมาะสมทั้งสองฝ่ายหรือว่า common ground ได้ทั้งสองฝ่ายหรือไม่หลังจากนั้นเขาก็จะประกาศเพื่อ notice of decision ว่าเขาจะตัดสินใจแบบนี้แล้วนะว่าจะให้สร้างหรือไม่ให้สร้างนะครับแล้วหลังจากนั้นได้เฟสนี้ก็ไม่ได้แปลว่ายังได้ permit นะคะเขามีเวลา28วันที่จะคัดค้านต่อหรือคัดค้าน decision ของ council แล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ต้องขึ้น DCAT หรือว่าขึ้นศาลศาลก็จะเป็นคนตัดสินว่า council เนี่ยลำเอียงหรือเปล่าหรือว่าตัดสินใจถูกต้องหรือเปล่าอะไรประมาณ
เคยถูกคัดค้านบ้างไหมคะ
เคยถูกครับเคยถูกส่วนใหญ่จะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่นะครับอย่างยกอย่างเช่นวัดหนึ่งที่วัดไทยที่อยู่ในวิกตอเรียเนี่ยผมเคยขออนุญาตการสร้างอุโบสถโฉนดที่ดินของวัดเองนะฮะก็ถูกคัดค้านหลายเรื่องทั้งเรื่องเสียงเรื่องที่จอดรถทั้งที่ของเราเนี่ยชาวพุทธก็จะมีเทศกาลไม่กี่เทศกาลเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันสงกรานต์วันเข้าพรรษาอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้ทุกวันชาวบ้านก็แถวนั้นก็ยังสามารถคัดค้านแล้วก็ในที่สุดก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นไม่ผ่านพลิงเพอร์มิตในกรณีอีกบางกรณีเช่นวัดของในสปริงเวลเนี่ยเขาอยู่ในโซนมีคนน้อยเขาก็สามารถสร้างได้เป็นอาคารสูงใหญ่เป็นอุโบสถสูงใหญ่เลยเขาก็สามารถสร้างได้มันขึ้นอยู่กับบริเวณเป็นวัดไทยที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นอยู่ในโซนของผู้อยู่อาศัยเยอะหรือ residential zone
ถ้าให้กลับมาพูดถึงการก่อสร้างนะคะอันนี้เราพูดถึงการก่อสร้างที่คุณเบิร์ตพูดถึง domestic ก็คือการก่อสร้างในบ้านแบบว่าที่พักอาศัยเนี่ยค่ะการต่อเติมหรือการ renovate บ้านเนี่ยต้องขอใบอนุญาตไหมคะ
ต้องขอครับ generally แล้วต้องขอเพราะว่ามันเป็นเรื่องของoverlooking หรือว่าการมองข้ามมองไปอีกฝั่งหนึ่งของบ้านจากบ้านเพื่อนบ้านแต่ทั้งนี้นั้นมันจะไม่ยากเข้ากับการขอ planning permit ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดแปลกไปจากกฎเกณฑ์หรือว่าชาวบ้านเขาทำอย่างเช่นต่อ3ชั้น4ชั้นอะไรเงี้ยมันก็เขาก็สามารถที่จะข้าม planning permit ไปขอ building permit ได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับบริเวณบ้านนั้นด้วยเพราะว่าในโซนบางโซนเช่นเขาเรียกว่า heritage zone ในโซนที
่
ห้ามมีการก่อสร้างอันเนี้ยก็จะต้องขอใบอนุญาต planning permit เพราะว่าเขาจะห้ามการทำลายอาคารเก่าของเขา renovation เนี่ยมันก็จะมีการทุบการทำลายถูกไหมฮะเพราะว่าเขา preserve ไว้หรือว่าปกป้องเนี่ยก็จะต้องมีการขออนุญาตครับผม
ระหว่างการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับอยู่เองกับแบบ commercial หรือแบบว่าเป็นร้านอาหารอะไรพวกนี้ต่างกันมากไหมคะที่นี
่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะจริงๆมันก็คล้ายๆกันในเชิงขั้นตอนนะฮะก็คล้ายๆกันแต่ในเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของเวลาซะมากกว่าที่จะต่างกันเพราะว่า commercial เนี่ยเขาก็จะมีกำหนดที่จะต้องเปิดร้านหรือว่าใน shopping center อะไรเงี้ยเขาก็จะมีข้อกำหนดใช่ไหมว่าจะต้องแต่ว่าใน domestic หรือว่าที่พักอาศัยเนี่ยก็อาจจะมีความยืดหยุ่นได้มากกว่า
การสร้างอะไรที่เป็นคอมเมอร์เชียลอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะเห็นในเรื่องของการสร้างให้คนพิการที่จะต้องมีเว้นที่ไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นข้อกำหนดที่สำคัญมากหรือไม่ยังไงคะที่นี่
ใช่ครับเรื่องความสิทธิเท่าเทียมของคนพิการเขาให้ความสำคัญมากมันเป็นกฎregulation ออกมาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วจะต้องให้สิทธิกับคนพิการเท่าเทียมอย่างเช่นการเปิดร้านอาหารเนี่ยจะต้องมีแรมป์หรือว่าทางลาดชันให้คนพิการหรือว่าคนที่อยู่ในรถเข็นเนี่ยสามารถเข้าได
้
ทางเดินที่จะเข้าไปในห้องน้ำและห้องน้ำเองก็จะต้องมีห้องน้ำเรียกว่าห้องน้ำคนพิการ disability toilet ก็จะต้องมีแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของพื้นต่างระดับหรืออาคารไหนที่มี2ชั้นคนพิการสามารถจะต้องเข้าไปนั่งได
้
หมายถึงว่าถ้าเขามาเนี่ยเขาก็ต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับเราเนี่ยเขาถ้าเราไปนั่งตรงไหนได้เนี่ยสมมติว่าเป็นห้องไพรเวทรูมเขาก็ต้องเข้าไปได้หรือขึ้นไปข้างบนเขาไม่เราไม่สามารถจะบอกเขาได้ว่าคุณอยู่ที่ชั้นนี้ชั้นหนึ่งนะห้ามขึ้นชั้นสองเราไม่สามารถเอาคุณขึ้นได้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีสิทธิเท่าเทียม
สุดท้ายเลยค่ะสิ่งที่คนไทยควรรู้ในเรื่องของใบอนุญาตและข้อบังคับที่บางทีอาจจะไม่คุ้นชินเพราะว่าที่เมืองไทยอาจจะไม่มีกฎหรือระเบียบอะไรพวกเนี้ยค่ะ
ผมแนะนำว่าไม่ว่าจะทำการก่อสร้างใดๆนั้นควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกเองหรือว่าช่างหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในวงการนะครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรต่างๆทำดูดิลิเจนซ์ก่อนทำการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องเพราะว่า property ของเราที่จะเช่าหรือว่าที่เซ้งมาเนี่ยเขาอาจจะมีข้อกำหนดเยอะอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นเช่น heritage zone listing zone อย่างเงี้ยก็จะจำกัดความสามารถที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆตามที่เราต้องการได้ดังนั้นผมคิดว่าควรที่จะทำการบ้านก่อนที่จะเซ็นอะไรบางอย่างครับ
ค่ะโอเคค่ะยังไงขอบคุณคุณเบิร์ดมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ค่ะ
ครับผมยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่ผ่านไปคือบทสัมภาษณ์ของคุณคาริน่าสิริวรรณนะคะหรือคุณเบิร์ดสถาปนิกคนไทยกับขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อนการก่อสร้างที่ออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทยYou're listening to SBS Thai.
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงเรียนภาษาอังกฤษวันนี้นะคะคุณโจสิภาค่ะจะพาเราไปฟังคุณนาดีนพูดถึงการสูญเสียคนที่เป็นที่รักในแง่ของการเตรียมตัวค่ะ
คุณกำลังรับฟังพอดแคสต์ SBS Learn English sbs.com.au/learnenglish สวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง Learn English ในตอนนี้เป็นตอนที่62เราจะมาเรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับความตายการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของเราและเช่นเคยครับในตอนนี้เรามีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้มาติดตามรับฟังกันเลยครับ
Learning English helps me to talk about people who have died.
And in one episode, you talk in detail about death doulas. I have to say, yeah. I had never heard about death doulas before. Can you explain this concept and what they do?
Yeah, death doulas, I hadn't heard of the concept either until we started researching the podcast. I don't know if your listeners will be aware of birth doulas who are...typically women who help prepare a woman or a couple for the birth of a child. And death doulas work in a similar way, just at the, you know, at the end of life. And so they help either prepare a dying person or their loved ones or both for what's coming. They may be present, you know, in the last hours. They may help on the other side of getting things arranged for funerals and things. They're kind of like guides. What I found particularly interesting was we interview a few death doulas, and in one episode, I believe it's episode 4, we talked to a Muslim death doula, and she talks about how she ran into a man from her community in a cafe, and he told her that he and his brother went into hospital, an elderly man, he and his brother went into hospital about the same time with COVID, and he was in there for 2 weeks and got released, and his brother died in hospital. And because he didn't get to see his brother's body or say goodbye, he kind of doesn't necessarily believe he's dead. And he's, you know, he's never got that closure. I think that one thing that has become possibly a positive in a way thing to come out of COVID for all of this is that, you know, people started doing broadcasts and Zooms and streamed funerals, and that's been actually carrying on, and it's something of the legacy from COVID that will help people somewhat in this way if they can't be with their loved ones at funerals.That they can at least watch it online and see it happening. And I think that's a positive step in the right direction.
Yeah, it helps to have that sense of closure, doesn't it?
Yeah.
It's time to practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. If something is close to your heart, it is...
If something is close to your heart, it means a lot to you. It's something you really care about and feel emotionally connected to.
What is a sense of closure?
If something gives you a sense of closure, it helps you feel like you've finished a tough part of your life.
Let's now practice by repeating after Alan and Claire.
I'm so sorry for your loss.
It sounds like you gave him a fitting farewell.
The funeral gave me a sense of closure.
Visit sbs.com.au/learnenglish for learning notes and transcripts. And as I close this episode, I'm thinking about my aunt with a smile, just as she would have wanted. Her laughter and spicy dishes will stay in my heart forever. And if you would like to share your story about losing someone you love, you can find us on Facebook. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะกับรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นหรือฟังทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะพบกันใหม่วันพฤหัสบดีค่ะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.